в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
20-та година у Києві. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Я Тетяна Ярмощук. Вітаю всіх і впродовж нашої сьогоднішньої програми ми говоритимемо про таке. У Мінську знову говорили про ситуацію на Донбасі. Почуємо пряме включення зі столиці Білорусі. Чи здатен Еммануель Макрон допомогти у врегулюванні ситуації в Україні?
Мисль у нього хороша, але я не вірю, що це можливо.
Думаю, що так, здатен. Ну треба Україні як самі якось там виходити з цієї ситуації. А й наш президент щось робить для людей.
Та, мабуть, скоріше президент Трамп регулює, ніж Макрон.
І про все це далі ми поговоримо у «Свободі» сьогодні, відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. В опозиційному блоці заявляють, що внесли 50 мільйонів гривень застави за свого однопартійця Михайла Добкіна, якого обвинувачують у справі про так звану земельну аферу в часи його перебування на посади голови Харківської міської ради. За повідомленням, 30 мільйонів гривень вніс народний депутат від фракції опозиційного блоку Вадим Новинський, ще 20 мільйонів – співголова цієї політичної сили Борис Колесніков. В опозиційному блоці також заявили, що адвокати Добкіна готують апеляцію на рішення суду про його арешт. Таке рішення ухвалив 15 липня Печерський районний суд Києва. Генеральна прокуратура України звинувачує Добкіна у злочинному умислі щодо заволодіння земельними ділянками на користь компанії «Житлобуд-1» на території Харкова шляхом обману. Вугілля з непідконтрольної Україні частини Донецької і Луганської областей, ймовірно, може продаватися в Туреччини. Про це заявив журналістам міністр енергетики Ігор Насалик після засідання уряду. За його словами, міністерство звернулося до 8 українських посольств у тих країнах, де, можливо, могло б реалізовуватися вугілля з окупованих територій. За його словами, найбільш проблематичною точкою нині є Туреччина, тому українське посольство в Туреччині веде відповідну роботу, щоб припинити таку практику. Генеральний директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків заперечує звинувачення детективів НАБУ щодо розкрадання державних грошей. Він заявляє, що двигуни для танків, які придбав його завод, не були вживані. Слідство заявляє, що державі було завдано значних збитків через те, що при ремонті танків Т-72 на Львівському бронетанковому замість нових були закуплені старі двигуни. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спрощує в'їзд до окупованого Росією Криму для правозахисників і представників незалежних правозахисних місій. Постанова передбачає, що для них буде надаватися спеціальний дозвіл, який буде оформлювати Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Раніше активісти і правозахисники не раз вказували на труднощі з легальним доступом на тимчасово окуповані території України. Європейська комісія закликала Польщу зупинити суперечливу реформу судочинства і попередила, що в разі відмови Польщі вже наступного тижня їй загрожують безпрецедентні санкції. Після засідання Єврокомісії її перший віце-президент Франс Тіммерманс, зокрема, заявив: відповідно до цих реформ, судді стануть діяти на примху політичних лідерів і будуть залежні від них від моменту призначення аж до пенсії. Такі на цей час головні новини.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Ми продовжимо «Свободу» сьогодні відразу після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Мінську відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що говорили і про що домовилися, розпитаємо у нашого мінського кореспондента Валерія Калиновського, який стежить за перемовами і зараз з нами на прямому зв'язку. Мої вітання Валерію.
Вітаю.
Валерію, насамперед хотіла б запитати, чи була якась реакція на переговорах у Мінську щодо заяви лідера бойовиків у Донецьку Олександра Захарченка про створення так званої Малоросії?
Так, це обговорювали. Фактично сторони, кожна висловила свою позицію по цій проблемі. У тому числі була озвучена також позиція голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Австрії Себастьяна Курца, який назвав цілу риторику Зеленська провокаційною. А посол Мартін Сайдік на брифінгу за підсумками переговорів назвав цю так звану Малоросію так званою. Але можна визнати, що позиції щодо цієї риторики усіх сторін не залишилися за підсумками цих переговорів незмінними. Тобто ДНР наполягає ось на цьому так званому проєкті, а Україна заявила про неконструктивність і деструктивність навіть цих таких пропозицій.
Валерію, а чи була якась реакція на це представників угруповання ЛНР? Бо вчора була суперечлива ситуація, вони, власне, не підтримали цього.
Так, вчора вони не підтримали, і сьогодні на засіданні контактної групи вони теж виступили і повторили вчорашнє своє, що вони не підтримують також цю ідею.
Валерію, а які підсумки сьогоднішніх переговорів, зокрема, щодо обміну полоненими на Донбасі?
Ну, я спитав про це у посла Мартіна Сайдіка, як він оцінює прогрес, чи є, чи є там щось перспектива, яка щось звільнять. Він сказав, що в цілому позитивно оцінив розмови. Чергові домовленості, чергові люди були визнані полоненими, які перебувають у так званих окупованих районах ДНР та ЛНР. Тобто є поступ, і посол Сайдік бачить можливість, що це колись реалізується, але наразі конкретних результатів немає. Продовжується уточнення списків для обміну.
Так зване хлібне перемир'я на Донбасі діє уже місяць, але налідні зіткнення далі стріляють, про що повідомляють фактично щодня. Що роблять для відновлення режиму тиші от представники групи?
У групі з безпеки цю тему сьогодні знову обговорювали і дійшли висновку, що протягом останнього місяця, коли діється перемир'я, була дійсно зменшена кількість обстрілів, і вони відбуваються лише в так званих гарячих точках. Посол Мартін Сайдік сьогодні назвав десь 5-6 подібних гарячих точок, де відбуваються такі вистріли, а протягом усієї 400-кілометрової лінії зіткнення, як завів пан Мартін Сайдік, хліборуми можуть продовжувати роботу, і там дійсно працюють трактори, комбайни. Єдине, що залишається проблема замінування, і учора, наприклад, один з трактористів підірвався на міні. Ось. Тобто в цілому позитивна є оцінка і є бажання, щоб ця тиша, хлібне перемир'я було реалізовано до кінця, але поки що залишається на тому, що є певне конкретне зменшення обстрілів.
Дякую, Валерію. Нагадую слухачам, що за підсумками переговорів тристоронньої контактної групи у Мінську стежить наш колега Валерій Калиновський, який був з нами на прямому зв'язку. І до інших тем. Президент Франції Еммануель Макрон на дипломатичному фронті хоче бути попереду інших. Такі заяви лунають у Євросоюзу. Доказом цього називають його зустрічі віч на віч із Дональдом Трампом, Володимиром Путіном, Петром Порошенком і Бен'яміном Нетаньяху. Утім, якщо така різностороння активність Макрона дещо дратує деяких представників Об'єднаної Європи, то, на думку фахівців, в українському питанні він таки може домогтися деяких, принаймні, успіхів. Віталій Єреміця, наш брюссельський кореспондент, з'ясовував, що може принести українцям нова стратегія Парижа.
Еммануель Макрон за короткий проміжок часу стелив червоний килим і російському президенту Володимиру Путіну, і господарю Білого Дому Дональду Трампу, і президентові України Петру Порошенку. Лідер Франції сам зізнається, 50% свого часу він витрачає на роботу з міжнародними досьє. Зустрічі з почестями із лідерами Америки та Росії, а також з Порошенком та останніми днями з прем'єром Ізраїлю Нетаньяху, на думку експертів, чітко свідчать, Макрон докорінно змінює місце Франції на міжнародній сцені. Зокрема, прийнявши Путіна в Королівському Версалі, французький лідер зізнався: «Ми говорили про чутливі теми без табу». Колишній дипломат, а нині експерт з Паризького інституту міжнародних та стратегічних відносин Жак де Глінасті констатує:
Це очевидне підтвердження долучення Франції до міжнародної політики. Чи буде від цього позитивний ефект? Можливо. У всякому разі, добрі наслідки від цього не виключені. Не можу стверджувати, що саме таку мету Макрон переслідує. Але ми бачимо новий загальний контекст його підвищеної активності у міжнародному плані.
А політолог із Льовенського католицького університету Вінсент Лабордері вважає, що той факт, що колишній президент Франсуа Оланд не шукав діалогу з Москвою, позбавив Францію ваги в таких важливих питаннях, як боротьба з міжнародним тероризмом, війна в Сирії та у нормандському форматі. Тим часом саме активність Еммануеля Макрона, на думку низки політологів, може зрушити з місця ситуацію на Донбасі. Скажімо, деякі аналітики в Києві вважають, що він, зважаючи на блокування шляху до миру з боку Росії, може зайняти щодо Путіна навіть жорсткішу позицію. Принаймні кількох кроків в бік врегулювання військового протистояння на українському сході з огляду на діяльність Макрона можна чекати. Так вважає Ніко Попеску, експерт із Паризького інституту вивчення проблем безпеки.
Франція теж не буде наївничати по відношенню до Росії.
Франція не буде наївною щодо Росії, але це не означає, що вона розпочне якісь великі геополітичні баталії. Різких рухів не буде, адже їх і Україна не робить. Вже 3 роки де-факто війну називаючи АТО. Однак цей момент і енергію, що прийшла із Макроном, наполегливо спробують використати для принаймні кількох кроків до стабілізації Донбасу. Ця дипломатична енергія буде застосовуватися, тож подивимося, куди вона все це заведе.
Дипломатична енергія. Посмотримо, куди все це заведе.
Водночас, каже Попеску, частково успіх цієї стратегії Макрона залежатиме і від виборчої кампанії в Росії. Він впевнений, що Путін, вочевидь, переможе, але він боротиметься і за явку на виборах. Тож незрозуміло, захоче він для цього загострювати ситуацію в Україні чи ні. Що стосується Заходу, то, на думку експерта, скориставшись і прийдешніми виборами в Росії, там теж спробують підштовхнути Москву до того, аби хоча б теоретично наблизити стабілізацію Донбасу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Тож, чи здатен президент Франції Еммануель Макрон допомогти у врегулюванні ситуації в Україні? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
В любом случае, это вот эти последние его пропозиции, которые он сделал, да, касательно Украины, я не верю, что это что-то будет какое-то соприкосновение с реальностью, потому что говорят, в общем-то, все правильные вещи, но действительно ситуация недалеки, вот честно, я не верю. То есть мысли у него хорошие, но я не верю, что это возможно.
Ой, дуже важко сказати. Ні, ну я думаю, що да, здатен. Ну треба Україні, я думаю, самі якось там виходити з цієї ситуації. А наш президент щось робить для людей.
Та, мабуть, скоріше президент Трамп регулює, ніж Макрон.
Нехай зі своїми проблемами краще, ніж розбереться, а потім до України.
Я рахую, що це досить впливовий, і він буде, як кажуть, допомагати Україні в цьому питанні.
Ви знаєте, я вам скажу щиросердно, боюсь, що нашим західним партнерам і друзям зараз не до проблем в нашій державі. У них є купа своїх проблем. Тероризм, навала іммігрантів. Тому це для нього не є пріоритетом.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Я Тетяна Ярмощук. І далі у випуску ми поговоримо про таке. Українсько-молдовські прикордонні пункти обурили Москву і Придністров'я.
Це з одного боку дасть можливість бізнесу скорочувати шлях, час, скорочувати логістичні витрати. З другого боку, буде сприяти розвитку двосторонніх економічних відносин і збільшення товарообігу.
Коли Гостомель прийматиме лоукости?
Це можливо зробити в рамках одного року, до одного року. Чим швидше ми це зробимо, тим краще.
А про суспільну трансформацію в Україні та Сербії слухайте у програмі «Європа» на зв'язку сьогодні о 20:33.
Україна вистояла у війні, не занепала економічно і закладає підвалини для швидкого економічного розвитку. Так коментують ситуацію закордонні оглядачі. Хоча і вони говорять про корупцію як один із найбільших викликів державі. В Україні ж корупція розглядається як найбільша проблема. Люди не довіряють владі, не поспішають починати новий бізнес, багато налаштовано виїхати з країни. Чому українці бачать свою склянку наполовину порожню? І як свої суспільні зміни оцінюють серби, які також ідуть своєю дорогою випробувань. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку».
Спільні україно-молдовські контрольні прикордонні пункти спричинили занепокоєння Москви і сепаратистського Придністров'я. Там заявляють про порушення домовленостей, блокаду і можливу ескалацію конфлікту через таке рішення. Україна ж і Молдова наполягають, що такі пункти покращать економічну співпрацю і зменшать контрабанду. Ситуацію з'ясовувала Ольга Комарова.
Пункт пропуску Кучурган-Первомайськ є найбільшим на кордоні із Придністровським регіоном, куди молдовські офіційні структури не мають доступу. Тепер молдовські прикордонники та митники зможуть контролювати потік транспорту та перетин кордону з українського боку, а також на виїзді з Придністровської території у Молдові. Це лише перший етап втілення програми, яка фінансується і координується Європейським Союзом. Якщо досвід буде вдалим, то він розповсюдиться на інші пункти на Придністровському сегменті, зазначає речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.
Це з одного боку дасть можливість бізнесу скорочувати шлях, час скорочувати логістичні витрати. З другого боку, буде сприяти розвитку двосторонніх економічних відносин і збільшення товарообігу.
Імпорт, але в сепаратистському Придністровському регіоні занепокоєні таким рішенням. Переживають в Тирасполі, як буде здійснюватися експорт до них, який досі завозився за спрощеним режимом. Як зможуть пересуватися автомобілі із номерами невизнаної республіки, як будуть перетинати кордон фізичні особи-підприємці із товарами, коли в Придністров'ї більш пільговий режим. А от версію щодо покращення імпорту та експорту тепер з Придністровського регіону представник президента сепаратистської влади Придністров'я з української співпраці Володимир Ястребчак відкидає.
Така версія спрямована на те, щоб максимально Придністровський експорт-імпорт зорієнтувати на отримання документів у Республіці Молдова. Це означає сплачувати мито та інші податки і збори в бюджет Республіки Молдови. І ми в умовах неврегульованого конфлікту отримуємо як мінімум подвійне митне оформлення.
Як зазначає Ястребчак, і Україні вигідний імпорт в Придністровський регіон не менше. І відбувається він за пільговими тарифами. Одним з відповідних заходів може бути перегляд цих тарифів. Або введення 100% мита на постачання молдовських товарів, як це було раніше, додає економічний експерт з Тирасполя Сергій Мельниченко. Постраждають перш за все дрібні підприємці, вважає економіст.
Якщо не реєструвати юридичну особу в Молдові і провозити товари дрібним гуртом, то доведеться ще більше дробити партії і частіше їздити на Одеський 7 кілометр, щоб привезти речі і реалізувати тут. Це відіб'ється на ціні товару, а зрештою на купівельній спроможності.
На думку багатьох політологів, ця співпраця прискорить інтеграцію Придністровського регіону в економічне життя Молдови. Жодних відповідних заходів у Придністров'ї не можуть застосувати, бо їм це невигідно, зазначає голова Союзу Придністровців України Олег Хвощевський. До того ж, місцевого населення там залишилось мало – близько 400 тисяч. Воно залякане російською пропагандою і не хоче конфліктів, зазначає Хвощевський.
Активних громадян практично не залишилось, нехай і проросійських навіть. Лише місцеві лідери. Хоча що вони можуть? Якщо Україна перекриє їм кордони, вони вмруть через три дні.
Лише місцеві лідери за підтримки російських військових, які там присутні, здатні роздмухати конфлікт, каже голова Союзу Придністровців України, якого на неконтрольованій території переслідують за український націоналізм. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає угорців із подвійним громадянством взяти участь у наступних виборах. Відповідне звернення оприлюднили ЗМІ. За офіційними даними, громадянство Угорщини мають понад 95 тисяч закарпатців. Експерти ж говорять про значно більшу цифру. Ситуацію з'ясовувала наша колега із Закарпаття Ірина Бреза.
Вибори до угорського парламенту плануються на весну 2018 року. Українці з угорськими паспортами, а це переважно мешканці Закарпатської області, згідно із змінами до Конституції Угорщини та новим виборчим законодавством, мають право голосувати на виборах у цій країні. Коментує Дмитро Тужанський, політолог, експерт з українсько-угорських відносин, аналітик Комітету виборців України.
Можуть голосувати тільки за партійними списками, тобто обирати 93 депутати з 199 депутатів, з яких складається весь парламент. Тобто ще 106 депутатів угорського парламенту обираються за округами, і за них голосують тільки ті угорці, які мають прописку саме в Угорщині, тобто не закордонні угорці. На парламентських виборах в Угорщині 2014 року закордонні угорці голосували поштою. Надсилали спеціальні листи з відповідними ступенями захисту, заповненими бюлетенями.
За словами Тужанського, тоді проголосували трохи більше половини закордонних угорців – понад 128 тисяч. Майже половина таких голосів листів надійшли з Румунії – понад 58 тисяч голосів.
Судячи з усього і судячи з змісту листа Віктора Орбана, який він надіслав днями усім закордонним угорцям, на майбутніх парламентських виборах в цій країні, які пройдуть у квітні наступного року, у квітні 2018 року, буде можливість голосувати вже не поштою листами, а в електронному, в онлайн-режимі.
Самі закарпатці дуже неохоче говорять про громадянство іншої країни і тим більше про участь у виборах. Кажуть, що це особиста справа кожного. Крім паспорта, отримувати ще й право голосу і скористатися ним. 30-річний закарпатець Ласло не голосує, але каже, що знайомі користуються таким правом. Я особисто не голосую, але є у мене знайомі, які мають угорську прописку, то вони ходять голосувати. Голосувати чи не голосувати, в Угорщині вони вирішують самі. Віктор Пащенко, політолог, керівник Закарпатського інституту політичних досліджень, вважає, що голосувати підуть не усі.
В цьому зверненні Орбана суть всієї політики Угорщини щодо громадян, про яку є багато суперечок. Тобто, треба зрозуміти, що це є в першу чергу внутрішня політика Угорщини, які таким чином різні партії, політичні діячі борються за свій електорат.
За офіційними даними, станом ще на лютий 2015 року, угорське громадянство, крім українського, мають понад 95 тисяч закарпатців. Експерти називають більшу цифру – більше, ніж 100 тисяч закарпатців мають подвійне громадянство.
Аеропорт Київ-Антонов у Гостомелі має стати базою для лоукоста Ryanair та інших бюджетних авіакомпаній. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, на облаштування Гостомеля піде до року. Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян наголошує, що обмеження, які висунуло керівництво Борисполя, є штучними. І що насправді і цей аеропорт міг би приймати лоукост на постійній основі. Євген Солонина знає більше про це.
Розвивати всі три аеропорти, які є поблизу Києва. І один із них – Київ-Антонов, розташований у Гостомелі. Спеціалізувати для лоукостів. А крім того, сприяти розвитку регіональних аеропортів. Таку стратегію запропонував за підсумками урядової наради щодо розвитку авіасполучення прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Або аеропорт Бориспіль, або аеропорт Жуляни. Дає тимчасову програму підтримки лоукоста, зокрема Ryanair, до того часу, поки не буде зроблений аеропорт Гостомель. Це можливо зробити в рамках одного року. Чим швидше ми це зробимо, тим краще.
За словами прем'єра, керівництво Гостомеля готове повністю підготувати цей аеропорт за півроку-рік. У державному підприємстві «Антонов», яке володіє аеропортом у Гостомелі, наголосили, що компанія готова адаптувати це литовище для роботи з бюджетними авіаперевізниками. Оскільки наразі литовище використовується лише як порт для вантажних літаків та для льотних випробувань, розвиток його інфраструктури в пасажирському напрямку стане корисним і для аеропорту, і для регіону в цілому. Йдеться, зокрема, і про створення нових робочих місць, наголошує адміністрація підприємства «Антонов». Між тим, експерти оцінюють це рішення неоднозначно. Так, експерт з питань транспорту Сергій Хижняк наголошує, що уряд не повинен реалізувати проєкт лоукост аеропорту в Гостомелі без ретельної оцінки його фінансової складової.
Кому-то, предположительно государству, нужно будет построить новый терминальный комплекс. Непонятно, что там с подъездными путями, с привокзальной площадью. Эта идея выглядит очень странно. Принимаю внимание, что в другом государственном аэропорту вся эта инфраструктура уже есть.
Колишній міністр транспорту України Йосип Вінський зі свого боку нагадує, що Україна вже збудувала термінал для лоукостів у Борисполі, який нині не використовується. І додав, що замість Гостомеля треба розблокувати доступ дешевих авіаперевізників до аеропорту Бориспіль та до регіональних аеропортів.
Це створює серйозні проблеми для транзитних пасажирів, якщо лоукост Бог знає де. В аеропорту Борисполь є спеціально для лоукост побудований термінал F. Це було в 2009 році ще зроблено. По-друге, в місті Києві є готовий сучасний аеропорт Жуляни.
Напередодні директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін заявляв, що литовищу невигідний контракт з Ryanair. Однак пізніше він позитивно оцінив ідею Володимира Гройсмана провести незалежну оцінку переговорного процесу з цим лоукостом та поновити переговори із ним. Проте одночасно з повідомленням Рябікіна цей лоукост зробив заяву про те, що відмовляється від запланованого приходу до України. Аеропорт Бориспіль захищав авіакомпанії з високими тарифами і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів. Йдеться у заяві Ryanair. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Цього року минає 130 років від дня народження Олександра Архипенка, киянина, одного із найвідоміших скульпторів, що змусив сучасників інакше подивитися на світ. Твори Архипенка є, зокрема, і у Національній галереї Праги, розповідає наша колега Оксана Пеленська.
Сучасники розповідають про подію, яка сталася на початку творчості Олександра Архипенка. Він побачив дві вази, які стояли поряд. Але не вони захопили скульптора, а простір між ними. Це було відкриття, яке надихнуло і позначилось на творчості – відкритті кубізму у скульптурі. Архипенко – один з найпрацьовитіших митців, які зуміли відгадати потреби своїх сучасників. Упродовж життя в Києві, Парижі, Берліні чи Нью-Йорку митець завжди залишався вірним своїй ідеї – заповнити і формувати простір, адже, як свого часу зазначив, порожнистої форми не існує. Упродовж життя твори Архипенка експонувались на понад 100 виставках по всьому світі, але найбільший митець мріяв про виставку на Батьківщині. Тому дуже зрадів, коли у 1934 році його твір з циклу жіночих образів «Ма» був представлений на виставці у Львові. «Я дуже щасливий, що моя робота назавжди буде зберігатись близько до українського серця», – писав він у листі до тодішнього директора Національного музею Іларіона Свінціцького. Але цього не відбулося. У 1952 році його твір із сотнями інших шедеврів українського модерного мистецтва буде знищений радянським режимом. Відтак у збірках України сьогодні зберігається всього 14 творів скульптора, з них лише 3 скульптури. До галереї, які пишаються творами Олександра Архипенка, належить Празька національна галерея. В її збірці є дві кубістичні жіночі постаті з мармуру, датовані початком 1920-х років. До того ж, чеська столиця є містом, в якому в 1923 році експонувалась велика персональна виставка творів Архипенка. До Праги митця тоді запросив відомий чеський письменник і художник Карел Тайге. Твори з чеської збірки представляють дуже цікавий період творчості, розповіла Радіо «Свобода» хранитель колекції модерної скульптури Національної галереї Ленка Пастержікова.
Є то потомство повалечне обдобі, то було по респективе зачаток.
Твори належать до повоєнного періоду, тобто до початку 20-х років, коли Архипенко вдався до своїх кубістичних експериментів. Це був доволі напружений час в його житті. Він вирішив переїхати з Парижа до Берліна. Тоді його виставки заполонили всю Європу, також були і в Сполучених Штатах. Архипенко був славним, його виставка відкрилась і у Празі. Чеському середовищі тоді він належав до найславніших і найвідоміших. Нині обидва твори виставлені в постійній експозиції французького мистецтва.
Експозиція французька збірка.
Однак про твори Архипенка в Чехії, так само про його листування з Карлом Тайге, відомо в Україні мало. Потрібно більше популяризувати українське мистецтво, вважає україністка, викладач Карлового університету у Празі Тереза Хланьова.
Я си мислим, що поступне все к тому, як українці, так чеші доберов.
Думаю, що ми поступово, як українці, так і чехи, до цього ще дійдемо. Хоча тих кроків, які вже зроблені, є низка. По-перше, саме зараз відкрита виставка про українську, а також російську і білоруську еміграцію, яку підготував Музей національної писемності у Празі. Це все є кроки, які поступово приведуть до того, що як чеська громадськість, так і українці будуть більше займатися такими ділянками, як образотворче мистецтво.
Такими областями, як є витворне уміння.
Я митець, що видався на шлях експерименту у мистецтві. Мене не можна вважати ні революціонером, ні реакціонером. Я шукаю нове з тим, щоб вирішити пластичні проблеми, викликані моєю добою і інспіровані моїми почуттями, писав Олександр Архипенко в листі до Карла Тайге в 1933 році. Як реалізувався цей задум? І про це також розповідають твори митця і збірки Чеської національної галереї. Оксана Паленська для Радіо «Свобода», Прага.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Ну і такою була сьогоднішня «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Тетяна Ярмощук. Залишайтеся з Радіо Свобода.